คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เด็กชายวัย13ปีถูกฉลามกัดยังคงอยู่ในอาการวิกฤตรัฐสภาเปิดประชุมวิสามันถกร่างกฎหมาย Hate Speech และควบคุมอาวุธปืนผู้ประท้วงนัดชุมนุมใหญ่ในวันชาติออสเตรเลียณนครซิดนีย์ทรัมป์ขู่ขึ้นอัตราภาษีหากสหภาพยุโรปไม่หนุนยึดกรีนแลนด์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่19มกราคมกับดิฉันอาทิตยาทิพวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเด็กชายวัย13ปีถูกฉลามกัดที่ชายหาดชื่อดังทางตะวันออกของซิดนีย์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่แวนคลูสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสวนนิวเซนและหาดชาร์กซึ่งเป็นหนึ่งในจุดว่ายน้ำยอดนิยมในอ่าวซิดนีย์หาดดังกล่าวมีพื้นที่กั้นด้วยตะข่ายเพื่อความปลอดภัยหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งให้รีบไปยังวอลคลูสทางตะวันออกของซิดนีย์หลังได้รับรายงานเหตุมีเด็กชายถูกฉลามกัดเมื่อเวลาประมาณ 16:20 เมื่อวานนี้ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่าเด็กชายคนดังกล่าวอยู่ในอาการวิกฤตหลังได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นณจุดเกิดเหตุจากอาการบาดเจ็บที่ขาอย่างรุนแรงเขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์ที่แรนวิกแล้วขณะนี้หาดชาร์กบีชถูกสั่งปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทาราโมเรียทีกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการระบุชนิดของฉลามที่โจมตีเด็กชายครั้งนี้สมาชิกรัฐสภาเริ่มประชุมวิสามันเพื่อพิจารณากฎหมาย Hate Speech และกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่หาดบอนไดการประชุมวิสามันเริ่มต้นก่อนสภาเปิดประชุมเป็นเวลา2วันเพื่อพิจารณาการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวมีประกาศออกมาแล้วว่ารัฐบาลจะแบ่งร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับแยกกันหลังจากได้รับเสียงคัดค้านจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองรัฐบาลคาดว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนจะผ่านเป็นกฎหมายได้หากได้รับเสียงจากพรรคกรีนส์แต่ร่างกฎหมาย Hate Speech ยังคงเผชิญเสียงค้านจากหลายฝ่ายวันนี้คณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาจะเผยแพร่ผลการพิจารณาร่างกฎหมายที่ตรวจสอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์กล่าวกับ Channel 9ว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี
้ Today is a day of condolence and of healing and of grief but tomorrow is going to be a day of action and there will be a
วันนี้เป็นวันแห่งการแสดงความเสียใจการเยียวยาและความโศกเศร้าแต่พรุ่งนี้ต้องเป็นวันแห่งการแก้ไขสมาชิกรัฐสภาจะมุ่งพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับโดยเฉพาะร่างกฎหมาย Hate Speech ที่จะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านผู้ประท้วงในซิดนีย์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชาวพื้นเมืองที่เสียชีวิตในระหว่างถูกควบคุมตัวกล่าวว่าพวกเขามีแผนจะกลับมาชุมนุมอีกครั้งในวันที่26มกราคมที่สวนไฮด์พาร์คตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้สลายการชุมนุมเมื่อวานนี้และผู้จัดประท้วงระบุว่าเป็นการใช้อำนาจเผด็จการเพื่อปิดการชุมนุมสาธารณะพอลซิลวาผู้จัดงานกล่าวว่าเขาได้บอกผู้ประท้วงประมาณ200คนให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจนิวเซาท์เวลส์แล้วยุติการชุมนุมไปก่อนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่พอลชี้ว่าตำรวจไม่ควรแทรกแซงการประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันที่26มกราคมซึ่งทางการออสเตรเลียถือเป็นวันชาติแต่ชุมชนพื้นเมืองและประชาชนบางกลุ่มถือเป็นวันแห่งการรุกรานหรือ Invasion Day Paul Silva กล่าวว่า
What I will say is you know if the laws are implemented over January 26th
หากมีการบังคับใช้กฎหมายในวันที่26มกราคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบการประท้วงผมคิดว่าตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็คงเห็นด้วยว่าพวกเขาคงจะห้ามผู้คนกว่า 20,000 คนหรือ 50,000 คนไม่ให้เดินประท้วงบนท้องถนนไม่ได้ผู้นำยุโรปต่อต้านคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้มาตรการภาษีกดดันสหภาพยุโรปให้สนับสนุนสหรัฐยึดครองกรีนแลนด์ประเทศในสหภาพยุโรป8ประเทศรวมถึงเดนมาร์กกล่าวว่าพวกเขายืนหยัดต่อต้านคำขู่ของทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่17มกราคมที่จะเรียกเก็บภาษีสูงถึง25%หากกรีนแลนด์ไม่ยอมให้สหรัฐเข้าครอบครองกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้บรรลุข้อตกลงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรปจะต้องเสียภาษีนำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%ล่าสุดยังไม่มีใครรู้ว่าคำขู่ของทรัมป์จะกระทบกับมาตรการภาษีอย่างไรลาส รัสมุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวว่าเดนมาร์กจะยังคงแก้ปัญหาด้วยวิธีทางการทูตต่อไป าดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำวันกันค่ะ1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท57สตางค์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท15สตางค์1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้1ดอลลาร์50เซ็นต์และนี่เป็นพยากรณ์อากาศออสเตรเลียประจำวันจันทร์ที่19มกราคมค่ะเพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสเมลเบิร์นท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสโฮบาร์ตมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ23องศาเซลเซียสแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสซิดนีย์มีฝนตกบางพื้นที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนตกบางพื้นที่อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสและนี่คือสรุปข่าวรับวันจาก SBS ไทยประจำวันจันทร์ที่19มกราคม2569กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook